Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvussa 20, jakeesta 19, 31. Kun siis sen sabatin päivän ehto oli ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat juudalaisten pelvon tähden, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille, rauha olkoon teille. Ja kun hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kylkensä, kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran. Ja Jeesus taas sanoi heille, rauha olkoon teille. Niin kuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidät. Ja kun hän nämä sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidetyt. Mutta Tuomas, yksi 12:sta, joka kaksoseksi kutsutaan, ei ollut heidän kansansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näemme Herran. Mutta hän sanoi heille, eilen minä näe hänen käsissään naulan reikää, ja pistä sormani naulan sijaan, ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä olivat opetuslapset taas sisällä, ja Tuomas heidän kansansa, niin Jeesus tuli, kuin ovet suljetut olivat, ja seisoi heidän keskellänsä, ja sanoi, rauha olkoon teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, pistä sormes tänne, ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätes, tänne kätes, ja pistä minun kylkeeni, ja älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, ettäs näit minun, Tuomas, niin sinä uskoit. Autuat ovat ne, jotka ei näe ja kuitenkin uskovat. Niin teki myös Jeesus monta muuta merkkiä opetuslastensa nähden, jotka ei tässä kirjassa ole kirjoitetut. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä.
Rukoillaan tähän alkuun. Joo, kiitos taivaan Isä, että saadaan pyytää sinulta ohjausta ja sanan avaamista meille kaikille meidän sydämiimme niin, että me saadaan Herra kokea sinun voitavaa läsnäoloasi ja anna pyhä henkesi olemaan meidän kanssamme lupauksesi mukaan nimesi kunniaksi ja kiitokseksi. Aamen. Tänään on todella ensimmäinen sunnuntai pääsiäisestä ja pääsiäinen on meille kaikille semmoinen hetki, että me ymmärretään, että kenen varassa me uskon elämäämme saadaan elää. Ja tässä tämän päivän evankeliumitekstissä Jeesus moneen kertaan sanoo, rauha teille ystävät. Se toistuu tässä päivän tekstissä ja minkä takia Jeesus kehotti niin usein tästä kyseisestä aiheesta, johtuu varmaan siitä, että meillä on sitä pelkoa. Meillä on ihmispelkoa, meillä on pelkoa selviytymistä, sairauksista, meillä on vaikka minkälaista pelkoa. Ja tämä on jännä sana, tässä käytetään todella semmoista pelko, joka on kauhua, joka on niin kuin hallitsematonta pelkoa. Ja Jeesus tuli heidän keskelleen, kun nämä oli sitten suljettujen ovien takana piilossa ja pelossa juutalaisia, eli ihmisiä, sitä miten heille käy. Lukittujen ovien takana. Meillä voi olla vaikka minkämoisia pelkoja, me ollaan lukittune tänne sydämiimme tai mieleemme. Mutta mikä tässä on tosi lohdullista tänään, niin Jeesus tuli heidän keskelleen ja toivotti rauhaa. Toivotti taivaallista rauhaa. Hän ei aina niin kuin maailma antaa, vaan hän antaa jotain taivaallista, jotain muuta kuin mitä maailma sitten antaa. Kun Jeesus tulee meidän keskellemme, kun Jeesus tulee meidän sydämiimme, kun uudesti syntyminen tapahtuu, niin silloin poistuu se pelko, jonka hän voi vaikuttaa meidän keskellemme sanomalla, että rauha. Ole rauhassa, minä lupaan huolehtia sinusta ja kerran mä lupaan viedä sut myös sitten taivaan kotiin. Ylösnousemus oli tapahtunut, se oli todellista, Jeesus tuli ovien läpi, mutta mielenkiintoista tässä on se, että hänellä oli henkiruumis, sellainen ruumis, me saatetaan ajatella, että se on joku semmoinen vaan henki tai jotain, mutta Tuomas sai laittaa sormet hänen naulan reikiinsä, käsiin ja kylkeen, sen tien laittoko, mutta niin Jeesus sanoi, että tule ja laita. Eli se on ehkä jotain muuta kuin me ajatellaan. Hän kuitenkin ylösnousun jälkeen söi opetuslasten kanssa ja he tunnisti hänet ja niin edespäin. Mutta tuli ovien läpi, eli aine ei enää pidätellyt Jeesusta. Siinä on mielenkiintoiset sanat, mitkä Jeesus sanoo sitten Tuomakselle, että sinä uskot, kun sinä näit, mutta autuas se, joka uskoo eikä näe. Ja ajattelen tätä kohtaa. Ja tässä tuli se mieleen, että näin se on, että se tulee meidän sisältäpäin. Sitten kun me ollaan saatu se usko lahjana Jumalalta, niin meidän ei tarvitse enää nähdä niitä ihmeitä, niitä tähtitekoja, niitä erikoisuuksia, vaan Jumalan pyhä henki vaikuttaa meidän sielussa ja sydämissämme sen, että me ymmärretään, että tämä on totta, kun me ojentaudutaan hänen sanansa mukaan ja otetaan se vastaan. Eli ylösnousemuksesta tulee myös meille todellista ja kuolema on silloin voitettu ja synti on voitettu. Synnillä ei enää ole meihin hallintavaltaa. Jumala on antanut meille pyhän henkensä kautta halun tehdä muita asioita kuin mihin meidän synnillinen ruumis meitä sitten niin helposti vetää. Tänäänkin mestarimme tulee ovien läpi, hän tulee lukittuun sydämeemme, hän tulee ja sanoo meille tänään, rauha teille ystävät, rauha teille. Kuinka niin kuin haastavaa on uskoa se todeksi ja olla itse parantelematta, lisäämättä jotain siihen Kristuksen työhön. Näin ainakin itse joudun monta kertaa tunnustamaan ja kohtaamaan sen, että tuon siihen mielelläni jotain, että mä olisin enemmän uskovainen, enemmän uskossa, enemmän harras. Enemmän jotain Jumalan silmissä, mutta hänelle ei kelpaa kuin Kristus. Yksin ja ainoastaan Kristus. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ja näin se ystävät on. Varsinainen aihe tänään, tämän lisäksi haluan muutaman asian jakaa teidän kanssanne, mikä johtaa tähän rauhaan, eli uudesti syntymisestä. Aihe on aika vaihe ja saat arvioida minun ymmärrystäni tästä. Olen tätä asiaa paljon pohtinut ja koin, että nyt on aika jakaa tästä jotain sitten kirkkokansan keskelle. Mutta arvioi tätä opetusta. Kuitenkin uudesti syntyminen on keskeinen opetus, joka löytyy Johanneksen evankeliumin 3. luvusta. Ja tässä toistuu 8 kertaa syntyminen sana. Ja tämä on merkitään, niin kuin pyhä lukuhan on 8, se on Jeesuksen luku. Ja keskustelukumppanina oli myöskin mielenkiintoinen henkilö Nikodeemus. Ja hän oli fariseus, joka tunsi kirjoitukset, voi sanoa, ulkoa. Sitten Jeesus hänen kanssaan keskustelee ja opettaa häntä tästä uudesti syntymisestä. Mitä Raamattu tästä sanoo? Haluan jakaa näitä Raamatun kohtia sinun kanssasi. Eli muista se, että Nikodemus oli uskonnollinen johtaja, hän oli siis opettaja, joka osasi opin ja rituaalit, uskonnolliset rituaalit, voi sanoa täydellisesti ulkoa. Ja Jeesus sanoi, että lihasta syntyy liha ja hengestä henki. Ja Nikodemus kysyy uudesti syntymisestä, miten tämä voi tapahtua. Ja tämähän on meille ihmisille mysteeri. Mysteeri tarkoittaa jotain sellaista, jota me emme itse voi saada aikaiseksi. Sen saa Jumala aikaiseksi, ei ihminen. Lihasta syntyy liha, hengestä henki. Miten tämä voi tapahtua? En tiedä, oletko itse kysynyt tätä kysymystä. Minä olen kysynyt, Herra, armahda minua ymmärtämään paremmin. Etkö sinä tiedä, Jeesus sanoo Nikodemukselle. Eli Nikodemuksen vanhan testamentin tuntijan olisi pitänyt sieltä jo ymmärtää, että tämä löytyy myös vanhasta testamentista. Eli tapahtuu ylhäältä syntyminen, mitä ihminen ei saa aikaiseksi. Ja tämä on todellinen syntyminen, tämä on luominen, tämä on uudestaan luominen. Me saadaan Kristus Jeesus asumaan meihin. Me synnytään vedestä ja hengestä, joka on tässä jakeessa 5 ja löytyy myös Johannes 4:14 vedestä ja hengestä. Ja Johannes 7:38 elämänveden virroista puhutaan siinä. Ja jakeessa 7 on tosi painokkaat sanat, missä sanotaan sillä tavalla, että jos mä näen täällä lukea, mulla on vähän pientä, älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, että teidän pitää syntyä uudesti ylhäältä. Eli se on niin kuin pakko. Teidän pitää syntyä. No pystytkö sinä siihen? Et pysty, enkä pysty minäkään, mutta Kristus pystyy. Meidät synnytetään uudesti ylhäältä. Miten tämä voi tapahtua? Nikodemuskin kysyi, että täytyykö mennä takaisin äidin kohtuun, mutta siitä ei ollut kysymys. Lihasta syntyy liha ja hengestä henkeä. Mutta tämä syntyminen on, siinä käytetään kahta eri sanaa. Raamatun alkukielessä on niin sanottu tämmöinen fyysinen syntyminen ja sitten on hengellinen syntymä. Niissä on eri sanatkin kokonaan, mitä suomen kielessä ei pystytä ihan samalla tavalla kuvaamaan. Ja tämä hengellinen syntyminen on semmoisessa kielioppimuodossa, että se on lopullinen tapahtuma. Sä olet uudesti syntynyt Jumalan lapsi, niin se on niin ja aamen. Ja kun me palataan kasteen armoon tai tunnustetaan syntejämme, niin me saadaan aina elää siinä armossa. Ja se on totta, nyt menneet on unohdettu ja myöskin tulevat. Eli synnillä ei ole, niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä puhutaan, me ei ole enää niin kuin valtaa meihin, ei ole voimaa meihin. Meidät on taivaallisessa tuomioistuimessa julistettu vapaiksi Kristuksen veren tähden. Ja tämä on mun mielestä se kohta, mikä on niin vaikea jotenkin levätä siinä. Voiko voisi levätä siinä, nostaa päänsä ja iloita kaikissa haasteissa ja ongelmissa, olla iloinen eikä aina niin yrittää ja sun muuta. Miten tämä voi tapahtua? Eli olisi pitänyt jo ymmärtää, ja Hesekielen, näitä kohtia on muitakin, mutta niin kuin ymmärrätte, niin en voi kaikkea käydä läpi, mutta otan joitakin. Hesekiel 36 ja sitten tässä on myös Jesajan kirjasta 44:3. Sanoo tällä tavalla, sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Ja minä vihvon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihan sydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyeni mukaan, noudatatte minun oikeuksieni ja pidätte ne. Eli tässä on kysymys siitä, että hän on tekijä. Ja hän vielä vaikuttaa meissä, että me voidaan elää ja vaeltaa hänen tahtonsa mukaisesti. Ja mä ajattelen itseäni näin, että monta kertaa kun kokee, että en pysty siihen, vaikka haluaisinkin, niin kuin Paavali sanoi, niin mulla on kuitenkin halu siihen. niin se on jo sen ymmärrys ja sen muutoksen ymmärrys, että mä haluan sitä, mä haluan tehdä Jumalan tahdon mukaan. Mutta onneksi hän lupaa myös antaa meille voiman. Ja usko täällä, niin Jumalan sana kirkastaa Kristuksen, eli se sisältää sen voiman, ja aina on kysymys siitä voimasta, jonka Jumala voi meissä vaikuttaa niin, että me toteutetaan hänen suunnitelmiansa ja hänen tahtoansa. Se on Jumalan työtä, mutta me saadaan sitä pyytää, me saadaan tarrautua Jumalan sanaan ja me saadaan ojentautua sen mukaan. Ja siinä on se voima, siinä on pyhä henki asuu Kristuksessa, eli Jumalan sanassa. Sitä ei saa unohtaa. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot, Jesaja 55,3. Vaan kehottakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Se riski on tietenkin siihen, että jos me ei edes haluta, me ei olla kiinnostuneita, me ei tulla Jumalan sanan kuuloon, niin me voidaan paatua. Ja synti pääsee meidät helposti pettämään. Efesolaiskirje 4:22-24. Pitää panna pois vanha ihminen ja pukea päälle siis uusi. Oma yrittäminen pois, laki ja ankara käsky. Se ei saa koskaan meitä rakastumaan Kristukseen, koska vanha ihminen kulkee loppuun asti mukana ja aiheuttaa niitä pahoja ajatuksia ja jopa tekoja. Ja siihen kun tungetaan lakia, yrittää parannella sen kautta, niin se ei aiheuta muuta kuin sisäänpäin kääntymistä ja lukittuja ovia. Eli Jeesus antoi alttiiksi sanalla pesten puhtaaksi, luen tästä vielä sen kohdan, antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Tämä on siis lopullinen tapahtuma. Älä yritä itse parannella itseäsi, vaan nojaa rennosti Kristukseen. Hän voi ja hän haluaa. Hän on sun puolella eikä sua vastaan. Siitä tässä on niin kuin kysymys. Sanan kautta sinä olet jo puhdas. Johannes 15.3. Sanan kautta te olette jo puhtaat, jonka minä olen teille puhunut. Näin Jeesus sanoi opetuslapsille. No mitä tämä sitten muuta tarkoittaa? Johannes 16.7. Jeesus sanoi, hän lupasi pyhän hengen meille oppaaksi, jotta me selviydytään tästä taistelusta. Me taistellaan voitosta käsin. Hän antaa oppaaksi ja opastaa meitä ja ohjaa meitä ja kaikella tavalla on meidän kanssamme maailman loppuun asti, niin kuin hän lupaa. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän, Johannes 16.7. Tiituksen kirja sanoo vielä näin, 3.3-7. Eli tämä puhuu siitä, että ihminen on eksyksissä, elää pahuudessa ilman Jumalaa. Ja Jumala pelastaa meidät laupeutensa tähden, uudesti syntymisen peson kautta. Koska meidän alkuperäinen tila on huono, siellä vallitsee kateus ja pahuus ja viha ja niin edelleen. Semmoisia me ollaan ja Jumala rakastaa meitä tämmöisiä ihmisiä armonsa ja laupeutensa tähden. Hän julistaa meidät syyttömiksi taivaallisessa tuomioistuimessa ja kaikki sun synnit pyhitään pois. Mä luen tämän kohdan vielä. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Voiko ihanampaa sanaa enää olla? Voiko olla suurempaa ymmärrystä siitä, kuinka ihmeellinen Jeesus on ja kuinka valtavalla tavalla hän on meidän puolellamme? Tämä on, ystävät, Jumalan työtä, ja niin kuin Lutteri sanoi, sana kiistassa on siinä sidottu ratkaisuvalta, niin hän sanoi, että Että kiitos Jumalalle, että tämä on Jumalan työtä, eikä yhtään meidän työtämme. Muuten mä en voisi koskaan olla varma siitä, että mä olen pelastunut. Mutta kun se on Jumalan täydellistä työtä, niin aamen, halleluja, siihen saat ystävä nojata. Nyt tulee saarna vaikein osuus. Mikä on sinun osuutesi pelastumiseen? Onko ihmisellä joku osuus? Tätä olen miettinyt paljon. Mikä on meidän osuutemme? Ja me sanotaan nyt kaikki aamen, ei mitään. Ei mitään mahdollisuutta. Se me ymmärretään, että se työ on Kristuksen. Mutta siitä huolimatta me kamppaillaan, minä ainakin tämän asian kanssa. Sanassa sanotaan, maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut. Siis hän on, hänen kauttaan on luotu maailma, ymmärretään tämä. Hän tuli omiensa tykö, sitten tulee tärkeät sanat, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Niin, voiko olla ottamatta, jos sinä haluat tai et halua. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, toinen käännös on oikeuden. Ajatelkaa voimankin vielä tulla, hän on se, joka vaikuttaa, ja hän antaa sen oikeuden. Ei ole mitään muuta oikeutta mennä taivaaseen. Tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Siis osa otti vastaan, osa ei ottanut. Ja kyllä me ymmärretään kasteen merkitys, siinä on sanan lupaus. Uskoo ja kastetaan, niin pelastuu. Aamen. Näin se on, eikö ole ystävät. Mutta on paljon niitä kastettuja tänä päivänä tuolla, kun kulkee maailmassa, eikä ole uskossa, eivät ole uudesti syntyneet. Sekin on tosiasia. Näin minä ainakin asian ymmärrän. Ei kaikki, ei se jäsenlista ole taivaassa sama kuin meillä esimerkiksi kirkossa. Ei se ole sama. Jumala näkee, Jumala tekee työtänsä. Mutta uskoa ja kastetaan, niin se riittää. Se on totta, koska se on Jumalan armo ja se on Jumalan työtä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne. Se on Jumalan tahto. Te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Kääntykää, tai Jesaja 45:20. Kääntykää, tulkaa minun tyköni. Se on Jumalan suunnitelma. Tiituksen kirjassa sanotaan, että se on Jumalan tahto, että kaikki pelastuu. Ei siitä ole kysymys. Mutta haluaako kaikki? Mutta jos sinä haluat, ja täällä on suuri osa ihmisistä, mitä mä tunnen teitä, niin te olette saaneet suuren armon, kun te olette saaneet kasvaa lapsesta asti uskoon. Mutta mä en ole saanut. Mä oon tullut uskoon vasta 87 vuonna Billy Graham -missiossa. Jumala otti minut kiinni ja sain tehdä parannusta ja palata kasteen armoon, tulla uskoon, miten vaan. Seuraavana päivänä uskalsin jo autoliikkeessä todistaa, että pojat, tämmöinen juttu, että minä menin kentälle ja pyysin syntejäni anteeksi ja minusta on kai tullut sitten uskovainen ja siitä alkoi minun polkuni. Mutta on armoa, jos on saanut kasvatuksen kotona. Näitä tapoja on monia, ei jäädä niihin kiinni. Työ on Jumalan armosta ja laupeudesta. Johannes 12:47. Jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse. Sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojeni, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Eli ottamalla vastaan, kasvamalla Kristuksen tuntemiseen, haluamalla sitä, ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Hän saa siihen Jumalalta oikeuden, Kristuksen tähden. Hän saa siihen vielä voiman Jumalaan. Meillä ei ole mitään osuutta siihen. Uskoo, luottaa, antaa elämänsä, seuraa Jeesusta. Miten vaan haluaa sanoa, kasteen armoon paluu joka päivä. Jumalan tahto on pelastaa sinut, viedä kerran perille taivaaseen. Jumalan tahto on, kiitos Jumalalle myöskin, sama minun kohdallani. Jumala tietää. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Eli meillä on sinetti, joka tunnistetaan, meidän nimet on taivaan kirjassa, kuullaan, uskotaan, laitetaan täysi luottamus Jeesukseen, niin meillä ei ole mitään hätää, tämä on Efesolaiskirjan kohta. Tämä on, ystävät, uuden luomista joka päivä meidän elämässä, näin mä ajattelen. Mä joudun joka päivä ainakin itse kamppailemaan valintojen kanssa, mitä mä valitsen, mitkä asiat mua hallitsee, mitkä minun päässä liikkuu, mitä asioita mä voin jättää elämästä pois, ettei ne vie pois Kristuksesta. Se on, kysymys on konkreettisesta uudesta luomisesta ja sen vaikutuksesta meissä Pyhän Hengen kautta. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Me voidaan kasvaa Kristuksen tuntemisesta, koska Jaakobin kirjeskin sanotaan 1.18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Yhden esimerkki vielä sanon tähän loppuun. Olen paljon miettinyt näitä esimerkkejä. Yksi on esimerkiksi Rahab. Silloin kun Jeriko mentiin vallottamaan. Nämä esimerkit on siitä hyviä, että nämä jää jotenkin tuonne sieluun helpommin kuin nämä Jumalan sanan kohdat. Totta kai se on Jumalan sanasta, mutta miten hänen uskonsa, puhumattakaan Abrahamista ja suurista uskon isistä, mutta Rahab on tämmöinen, joka sitten otti nämä kaksi vakojaa vastaan, niin hänen uskonsa tuli esiin hänen tekojensa kautta. Hän rohkeasti piilotti nämä vakoilijat ja emme muuten voitaisiin tietää hänen uskostaan. Hän uskoi Jumalaan ja tiesi, että nämä on Jumalan asialla nämä vakoilijat. Tehdään, ojentaudutaan, uskotaan, että Jumalalla on suunnitelma kaikkeen meidän elämäämme ja ojentaudutaan sen mukaan ja kiitetään, että hän haluaa ja hän on meidän puolellamme. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Amen.